sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Cuțu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Într-un interviu cu agenția TASS, președintele moldovean Igor Dodon s-a referit la întrevederea pe care a avut-o recent cu noul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și la faptul că s-a convenit să se ia o serie de măsuri anul acesta care să îmbunătățească viața cotidiană a locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Iar șeful administrației tiraspolene a spus că întâlnirea cu Igor Dodon a avut loc la inițiativa președintelui moldovean și a declarat că nu intenționează să discute chestiuni politice cu Chișinăul. El se arată convins că garanția securității regiunii este independența și că doar de pe poziția independenței ei își pot apăra interesele în situația geopolitică complicată care se creează în jurul Transnistriei. Mai există șanse de rezolvare a problemei transnistrene? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Comisia Europeană a anunțat că oferă Republicii Moldova 100 de milioane de euro pentru a o ajuta să facă față celor mai stringente nevoi de finanțare și să stabilizeze economia, am citat. Cele mai recente eforturi ale Moldovei pentru promovarea politicilor orientate spre stabilitate și abordarea vulnerabilităților persistente trebuie susținute, a spus comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici. Sunt primele ajutoare pentru bugetul moldovean anunțate de Uniunea Europeană după suspendarea asistenței în 2015 din cauza furtului bancar. Debursarea banilor se va face condiționat, în funcție de promovarea reformelor. Într-o declarație a Comisiei Europene difuzată vineri, se mai precizează că 40 de milioane sunt ajutoare nerambursabile, iar 60 de milioane reprezintă împrumuturi pe termen mediu în condiții favorabile. Câteva zeci de oameni au protestat la Chișinău în semn de solidaritate cu trustul Media Journal, care a anunțat săptămâna aceasta că este nevoit să se mute din sediul în care a activat 7 ani și să reducă programele de televiziune originale. Proprietarii sediului din clădirea Sky Tower din centrul Chișinăului au anunțat că reziliază contractul de chirie din cauza unor datorii, dar trustul mediatic susține că a făcut toate plățile la timp. Simpatizanții adunați la protestul de vineri seara la Sky Tower au aplaudat și au scandat "Bravo, suntem alături de Jurnal TV". Administrația trustului mediatic, aflat în proprietatea controversatului om de afaceri Victor Țopa, a spus că în spatele rezilierii contractului s-ar afla oligarhul Vlad Plahotniuc, care ar încerca să reducă la tăcere o instituție de presă incomodă. De curând, președinte al Partidului Democrat, Plahotniuc nu a reacționat. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat publicației Wall Street Journal că va menține deocamdată sancțiunile americane impuse Rusiei, dar este deschis ideii de a le ridica, dacă Moscova se face utilă Washingtonului. Dacă te împaci bine și dacă Rusia într-adevăr ne ajută, de ce ar trebui sancțiuni? A spus Trump într-un interviu de o oră dat publicității vineri, cu o săptămână înainte de a-și începe mandatul. Președintele american Barack Obama, care își încheie mandatul pe 20 ianuarie, a anunțat între timp că extinde cu un an, până în martie 2018, toate sancțiunile impuse de Statele Unite Rusiei pentru anexarea Crimeei și agresiunea din estul Ucrainei. Decizia pare să complice eventuale tentative de anulare a sancțiunilor de către succesorul lui Obama. Serbia a avertizat că va refuza extrădarea persoanelor date în căutare de Franța dacă autoritățile franceze nu-l predau pe fostul premier kosovar și comandant de gherilă, Ramuș Hradinaj, pe care Belgradul îl acuză de crime de război. Săptămâna aceasta, un tribunal de apel din Franța l-a eliberat pe Hradinaj, arestat ceva mai devreme, cerându-i numai să nu părăsească țara în vreme ce este examinată cererea de extrădare sârbă. Hradinaj a fost judecat de 2 ori la Haga, la Tribunalul pentru Crime de Război în fostă Iugoslavie, dar a fost găsit nevinovat. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În regiunea transnistreană este greu să afle ce cred cu adevărat oamenii despre perspectiva soluționării conflictului transnistrean, pentru că teama de autorități este omniprezentă. În zona de securitate de la Nistru am poposit cu microfonul Europei Libere în satul Coșnița din raionul Dubăsari. Ce schimbări ar putea să aibă loc în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol? E una dintre întrebările pe care am adresat-o unor trecători cu care am discutat ocazional în localitate.
Transnistria noastră. Și trebuie să fie sub jurisdicția Moldovei. Nu aparte, este făcut special Sibă cu Rusie. Special e făcut și de mulți ani în urmă. Și mi se pare că niciodată rușii n-ar să odeie Sibă cu noi, cu
Moldova. Și de ce Moscova nu ar vrea să fie reîntregită Republica Moldova din moment ce autoritățile...
Nu le trebuiește pământul ăsta, moldovenii nu le trebuiește aici.
Dacă dumneavoastră ați fi în fruntea Republicii Moldova, ce eforturi ați depune să soluționați, să rezolvați această problemă?
Se pare că niciodată nimeni nu s-o poate rezolva. Problema asta cu Schibe, Transnistria, cu noi.
La Bender s-au întâlnit Igor Dodon și Krasnoselski. Din suflet optimist, speranță.
Dumneavoastră știți, vă spun deschis... Eu în Dodon nu prea cred nimic, absolut.
Treceți ministrul des în partea cealaltă?
Da, da. Eu am cunoscut, am prieteni acolo. Da, la deși nu mi-e bine, nu știm.
Și dacă se unesc două sărăcii?
O sărăcie mai mare.
Câți ani trebuie ca aceste două maluri ale ministrului să se reintegreze?
Poculenia asta noastră, n-a s-o apucăm. Nu, care au 20 ani, când ori avea vreo 50-60 ani, poate că... Da, până atunci nu. Dacă s-a schimbat starea politică, nu numai Moldova, dar și Ucraina, așa și România, atunci ar și care va schimba. Așa și Rusia.
S-au întâlnit domnul Dodon cu domnul Krasnoselski. Însuflă încredere că lucrurile se vor mișca?
Timide de Moscova. Și să le spun Moscova și România. Așa joacă rolul și America, nu știu cum așa mai departe, și acolo s-a schimbat președintele în America. Și așa depinde de dânsi. Dar când merge vorba că noi suntem români, primul rând, ce grăim noi de NATO aici? Nu întrebește NATO în Moldova. Nu întrebește armate, cheltuielile cele pentru... Cui trebuie soldații ăștia? Nu întrebește poliție și ordine în țară și tot. Nu întrebește doar NATO. Cu Europa, da, nu zici nimic că cu Europa e rău. Dar lor le spune întrebare. Ori cu rușii, ori cu Europa e rău.
Treceți prin umilință atunci când aici trebuie să prezentați actul de identitate?
Da. Cum?
De ce nu scot barierele astea?
Ei s-o cot stat independent.
Cine, Transnistria?
Da, e depinde de Rusia, în primul rând.
Domnul Dodon Krasnoselski, vor rezolva careva din problemele cetățenilor?
Da, Dodon depinde de guvern. Dar Dodon, fără parlament, noi sară parlamentar suntem, nu poate hotărască, mult întrebă. Dar dacă nu poate hotărască el cu guvernul, înseamnă că sunt Transnistria, iar așa este. Legate una cu alta.
Sunteți optimist în viitorul Moldovei, credeți?
Cât ați trăiesc pe lumea asta, nu. Se trăie 50 de ani, încă poate.
Coșnița e una dintre localitățile care se află în această zonă de securitate. Dumneavoastră, locuitorii de aici, mai treceți Nistru, discutați cu cetățenii din partea cealaltă râului. Cât de prioritară găsiți rezolvarea problemei transnistrene?
Я бы хотела, конечно, было как когда-то 30 лет назад. Сел и поехал. Никаких границ, ничего. Я за это. Но видите, какая жизнь получилась. У кого-то карман, наверное, маловато денег, и поэтому они стараются себе. Так что я хочу за мир и дружбу, чтобы все мы были, и Приднестровье, и мы, чтобы жили в мире и согласии.
Cât de mult vă interesează felul în care trebuie să fie rezolvată problema transnistriană?
Problema transnistriană nu se rezolvă niciodată. Putem să socotim că am pierdut Transnistria, mai ales cu Dodon, cum face el s-a dus, pune flori la cazaci care au ucis moldovenii noștri.
Cetățenii de pe cele două maluri s-au înstrăinat?
Aproape, da. Să socot ca frații noștri, vin la noi încolo, nu ne putem duce.
Această întâlnire Dodon Krasnoselski însuflă încredere că se poate urni carul de-n loc? Când e vorba despre reglementare?
Niciodată. Doar de noi să ne facem o Transnistrie întreagă, dar nu Moldova întreagă. Noi să ne alipim la Transnistrie, dar nu Transnistrie la Moldova.
Și aceasta e o temere că poate fi transnistrizată Moldova? Vă deranjează?
Foarte tare. Asta e țara noastră, cum n-ar fi. Noi suntem pământeni, nu rușii.
Rusia este mediator în formatul de negocieri 5+2. Așa cum zice Moscova, așa se decide?
Așa se decide. O să vedeți ce o să cânte Putin nou.
S-au înstrăinat cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului?
Foarte mult.
S-au înstrăinat foarte mult și eu însuși cred că problema transnistreană, cheia rezolvării nu e în Chișinău, e cu totul în altă parte.
Și dacă cheia nu e la Chișinău, atunci Chișinăul ce trebuie să întreprindă?
Chișinău cu rolul de față e marioneta sau e păpușa de lemn și păpușarul cu totul în altă parte.
Vă interesează felul în care trebuie să fie soluționată această problemă? Cei mai mulți din stânga Nistrului zic că ei vor recunoașterea Transnistriei și chiar liderii de la Tiraspol insistă pe această idee și pe apropierea regiunii de Moscova.
Știți ce? Transnistria și vor ei, și eu aș vrea să întoarcem hotarele noastre pe râul Bug, a Moldovei.
Ce și vor, asta-i vor. Dar de mergeți pe cea noi să ne, cum spune, să ne globalizăm. Și îmi pare că pământul e un pământ, că se la toți.
Și când treceți Nistru, sunteți străini acolo sau nu?
Știți, nu așa cum a fost mai înainte. Eu acolo am prieteni și o amantă, mă duc la dânsă acolo. Eu și m-am întors înapoi pe malul Nistru.
Dacă cetățenii vor să fie reîntregite cele două maluri ale Nistrului, de ce politicienilor nu le reușește acest lucru?
Cei care au venit acolo optere, n-aș dori ca să-i conduc Chișinău. Așa cum mergi, e țar la dâns acolo. Și loc trebuie să el sunt acolo ca rol.
De ce în 25 de ani nu s-a reușit reunificarea celor două maluri ale Nistrului?
Să vede că și mai e cineva implicat care conduce cu partea și de acolo, de pildă, Rusia.
Șansă ca să fie reunificate cele două maluri ale Nistrului există?
Asta nu din noi depinde.
De ce ne depinde?
A fiecare ajung la conducere.
Ce are de câștigat Moldova dacă se reintegrează cele două maluri ale Nistrului?
Principal să iei pace, să-și fost pe 92 aici, atunci să înțelege cuvântul pace ce înseamnă. Este pace, dea mai bine.
Există șanse ca să fie rezolvat această problemă transnistreană?
Eu cred că există. Dar depinde de ce e de sus.
Dar de ce ziceți că de e de
pe ei hotără stăt întrebările. De să vorbea una, dar se întâlneau și puneau la cale. Altele, interesele lor, lăsau și.
În 25 de ani, lumea de aici și lumea de acolo s-a înstrăinat?
Mie îmi pare că e din contra să apropie lumea. Eu mă duc la piață, la Grigoriopol și lumea se... pentru Moldova și majoritatea. Și...
unde e mai mare sărăcie? Ziceți că mergeți acolo la piață?
Mie îmi pare că-s cam la un nivel. Și sărăciile astea tot depinde de cei de sus. Mai puțin să pună pe îmbuznare și mai mult să gândească la lume.
Ce statut ar trebui să fie oferit Transnistriei? Pentru că mulți discută despre o federalizare, despre o autonomie largă. Noastră, cetățenii simpli, discutați această problemă?
Și eu, Moldova și gata. Se înțeleagă împărații.
Cine sunt împărații?
Dodon, acum și Krasnoselski.
Au avut o primă întâlnire, da. Asta vă insuflă încredere că dialogul ar putea ceva, să pornească?
Ceva poate să schimbe. E o prostie. Oamenii ești la Doroscaia, dacă tot timpul dealurile nu sunt acolo, vitele ne ducem încolo, de 10 ori pe 10 duci, de 10 ori trebuie să scrie migrațiunca și aia. Mai înainte nu era prostiile astea. Măcar era mai liberă trecerea. Dar noi ne ducem de 10 ori pe 10. Pentru satele astea, măcar și careva e privilegii.
Politica asta a pașilor mici pe care insistă că o promovează guvernanții, e o politică bună să fie rezolvate mai întâi problemele mici și după asta să se ajungă la o problemă mare, la un statut să fie oferit Transnistriei.
Să așeze la o masă și să înțeleagă. Să gândească pentru oameni că să fie mai bine. Să mai scoată oamenii astea și lumea liber să treacă încolo, încoace. Trebuie să trăim bine și cu cei la Moscova și cu Europa. Și...
federalizarea ar fi o soluție.
Asta e o prostie. Și așa, eu rămas o palmă de pământ aici și dacă să începem a împărți, rămânem. Dispare Moldova peste vreo câțiva ani.
Vă este frică că Moldova ar putea să nu aibă viitor?
Da, mă gândesc la asta.
Dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Moldovei, ce ați face pentru ca să soluționați această problemă transnistreană?
Eu știu să fac un referendum și întrebat populația să participeți partea asta și cât partea asta. Și atunci poporul să aleagă. Să reîntrejesc sau rămân așa? Prete tot.
Despre poziția adoptată de către conducerile de la Chișinău și Tiraspol, precum și influența Rusiei în regiune, am discutat și cu președintele Consiliului Raional Dubăsari, Grigore Policinski.
Noi trebuie să punem ca sarcină absolut prioritară reintegrarea țării. Nu odată la 2-3 luni să ne aducem aminte sau odată în an, dar permanent să găsim soluții și să căutăm rezolvarea problemelor, chiar și acele abordate de ei. În același timp, noi, partea Moldova, noi putem să mergem la unele cedări, compromisuri, însă așteptăm același lucru și de acolo. Nu e normal atunci când partea Moldova ar trebui să dea frâul liber la toate dorințele unor conducători din regiunea transnistreană, în același timp fiind izolați de dreptul său constituțional și conducătorii, ca exemplu, de plasare în regiunea transnistreană. S-au lizate drepturile cetățenilor la cele mai elementare sau cele mai importante momente de drepturi a cetățenilor. Drepturile democratice consfințite prin tratatele internaționale. Totuși sper că și comunicarea autorităților centrale de la Chișinău și comunicarea noastră autorităților cu colegii din țările vecine, inclusiv din Federația Rusă, trebuie să fie îndreptate spre îmbunătățirea acestor relații, spre restabilirea încrederii între noi. Pentru că deseori și în Federația Rusă încă se mai uită neplăcut din lipsă de informare. Noi trebuie să demonstrăm că noi suntem consecvenți. Noi nu vom mai merge niciodată la careva acțiuni dure în ceea ce privește restabilirea Republicii Moldova.
Bine, dar aplicații militare se fac mai mult în stânga Nistrului și de aici nemulțumirile care vin din partea autorităților de la Chișinău.
Să nu uităm că se fac aplicații militare și în Moldova. Iată, aceasta este o deficiență a comunicării noastre.
Șeful statului Igor Dodon și-a propus printre priorități să se regăsească această dorută problemă a Republicii Moldova, reîntregirea celor două maluri ale Nistrului. Poate să reușească mai mult decât le-a reușit predecesorul săi și în ce condiții?
Poate să reușească numai în condiție dacă în Republica Moldova va fi totuși o stabilitate politică, dacă în Republica Moldova va fi obținută o dezvoltare economică și sigur că dacă va fi dorință la toate trei instituții statale, președinție, parlament și desigur că la guvern.
Dar dacă se pare că deocamdată abordarea este puțin diferită între felul cum înțelege președinția și cum înțelege majoritatea guvernamentală să rezolve problema.
Era și de așteptat acest lucru, pentru că Guvernul Republicii Moldova încă vine din trecut, după 2009, sunt diferiți conducători, au diferite viziuni. Noi suntem o țară democratică, fiecare se expune. Însă, sigur că deseori declarațiile unor politicieni din Chișinău, ce țin de o eventuală unire sau necesitate de a abandona regiunea transnistreană, că nu au nevoie de ea, că noi avem partea noastră istorică, deseori sunt primite ca o ofensă de locuitori din regiunea transnistreană. Și asta este o realitate. De ce? Că este bine, deja că se declară interesul unui conducător de a merge consecvent pentru integrarea țării. Acesta este un lucru ce l-aștept și eu, ca locuitor care sunt născut și trăiesc în regiunea transnistreană.
Foarte multe critici s-au îndreptat acum către domnul Dodon, mai ales după ce a declarat despre o eventuală federalizare a Republicii Moldova. Și aici, în Raionul Dubăsari, nemijlocit la Coșniță, am discutat cu mulți cetățeni care au zis că federalizarea ar însemna sfârșitul Republicii Moldova și au o frică.
Sarcina primordială avem și o dorim de 25 de ani. Reintegrarea țării. Trebuie să căutăm soluții. Nu merge una, hai alta. Un conducător de țară, domnul Igor Dodon, a declarat viziunea sa, sigur că este discutabilă, noi trebuie să găsim posibilitatea să o reintegrăm. Dar dacă nu am rezolvat nimic până acum, ce, așa încă 25 de ani să mai mergem? Dar atunci când cineva începe a striga din start, că noi nu vrem federalizare, că noi nu vrem nimic, dar ce vrem atunci? Cuiva îi place să trăiască mai departe în condițiile acestor posturi, ca noi mai departe să fim fără nicio dezvoltare? Am spus-o clar. Și regiunea transnistreană, oamenii de acolo și oamenii din Republica Moldova, majoritatea, nu toți, dar majoritatea totuși au de pierdut din cauza nereglementării și nereintegrării Republicii Moldova. Nu conducătorii. Conducătorii, vedeți că ei pleacă, se întâlnesc, o duc bine. Întotdeauna au găsit între ei limbă comună. Orice conducere nu ar fi fost. Fie că a fost Snegur, fie că a venit Lucinski, Voronin. Dar eu vorbesc despre necesitatea de a discuta, de a căuta un compromis. Pentru că ce înseamnă că gata cu țara noastră? Dar de ce nu e gata cu Statele Unite ale Americii, unde este un stat federal? De ce nu e gata cu Germania, care este un stat federal? Elveția sau alte țări? Noi avem exemple când țările trăiesc, activează în regim normal.
Moldova e un stat mic.
Noi dacă din start ne vom pune iarăși în poziție de luptă pentru orice idee sau pentru orice propunere de reintegrare a țării, noi niciodată nu vom reuși. Dar dacă și am spus-o, noi trebuie să asigurăm un mecanism de dialog și de discuție în societate. Să ducă la reintegrarea țării, să avem o graniță comună, să avem leul, valuta națională, să lucreze pe tot teritoriul, să avem armata unită, să avem poliție care să lucreze, să avem toate serviciile republicane a unui stat să aibă posibilitatea să lucreze. Toți, fiecare, trebuie să ne aducem aportul, pentru că nu vin investiții în țară unde sunt probleme. Nu vom avea niciodată dezvoltarea aceasta economică atâta timp cât vor sta tancurile și automatele pe râul Nistru. Niciodată țara noastră nu va avea șansa să intre și în Uniunea Europeană, să se dezvolte economic, să vină înapoi copiii noștri care au plecat peste hotare, dacă noi nu vom avea o țară prosperă.
Transnistria a fost gândită de Moscova pentru a menține Republica Moldova în zona de influență a Federației Ruse și a nu-i da voie să se apropie de Occident, iar trecerea timpului face tot mai dificilă soluționarea acestui conflict înghețat de la Nistru. Este opinia analistului politic Valentin Balan, care este și președintele Asociației Profesioniștilor în Comunicare. Pentru început l-am întrebat ce crede el despre acest dialog Dodon Krasnoselski care a avut loc la Tighina Bender.
Eu nu cred că se dezgheață dialogul, precum nu se dezgheață conflictul transnistrian, pentru că vedem anumite modificări, schimbări în limbajul sau în discursul președintelui Republicii Moldova Dodon, dar totodată acele schimbări nu aduc claritate în poziția sa față de regiunea transnistriană, pentru că dacă el promisese cu gura mare într-un timp până a fi președinte un lucru, acum zice același lucru doar cu alte cuvinte. Lucru care nu știu dacă este de dorit pentru Republica Moldova sau că este așteptat de clasa politică sau de cetățenii Republicii Moldova. Federalizarea este categoric dăunătoare Republicii Moldova.
De ce?
În 2015 fusesem la Rada Ucraineană și vorbisem cu Groisman, pe atunci președinte Radei, despre modificarea...
Actualmente premier al Ucrainei.
Da, prim-ministru, exact. Vorbisem despre modificarea Constituției ucrainene. Lor se cerea același lucru care ni s-a cerut nou pe timpul lui Kozak, federalizarea Republicii Moldova, planul Kozak. Respectiv, actualul președinte revine cu aceeași idee. Un lucru categoric negativ, pentru că federalizarea pentru Ucraina, ca și pentru Republica Moldova, presupune ancorarea definitivă în zonă. Doi, în caz de anumite ambiții sau dorințe, să spunem, provestice, mai evidente, mai clare a Republicii Moldova, presupune destrămarea țării, adică distrugerea Republicii Moldova.
Moscova ar insista pe ideea unei confederații în Republica Moldova?
Moscova ar fi interesată.
De ce?
Pentru că, nu știm foarte bine, federalizarea, în cazul Republicii Moldova, presupunea că toți cei trei actori trebuie să aibă aceleași drepturi, da? Drepturi egale.
Trei actori fiind Republica Moldova, regiunea transnistriană, Găgăuzia.
Dar vedeți că dacă spunem de federalizare, vrem în stânga, vrem în dreapta, o să hotărească regiunea transnistriană sau regiunea găgăuză. Spuneam că nu are cum să se încălzească relațiile dintre Chișinău și Tiraspol la moment. Pot să fie anumite, să spunem, declarații sau formulări, discursuri declarative și nimic mai mult, și de o parte și de alta. Deși văd că partea stângă a Nistrului se comportă mai modest și cearcă să se mențină pe poziția care a fost și mai devreme pe timpul lui Șevciuc.
Cum înțelegeți dumneavoastră această modestie sau comportament mai modest din moment ce și domnul Krasnoselski continuă să promoveze ideea recunoașterii independenței acestei regiuni secesiuni?
Spuneam colegilor din Ucraina un aspect. Să ne închipuim ipotetic că voi refuzați de Donbass. La un moment dat, Moscova se trezește cu Donbassul în cârcă și nu are ce face cu el. Normal că nimeni din politicieni nu o să vrea să riște cu cariera politică în Ucraina. De ce zic că o să rămână cu Donbassul în cârcă și o să cerce să-l împingă? Așa s-a întâmplat acum de mult declarațiile Moscovei că Donbassul este teritoriul recunoscut al Ucrainei, recunoscut inclusiv de Federația Rusă, așa că voi trebuie să-l ridicați înapoi, să-l restabiliți. Ucraina a spus că, pardon, nu, noi l-am distrus. De ce zic că în cazul Republicii Moldova situația este un pic diferită? Krasnoselski simte lucrul ăsta. Din moment ce Ucraina se află în stare de război cu Federația Rusă, Rusia, chiar în situație criză economică gravă, are nevoie foarte mult de Transnistria aici. Noi nu ne putem permite ipotetic să gândim măcar să lăsăm Transnistria. Nici ipotetic. De ce? Pentru că ei au să toarne torente curente de bani încoace în Transnistria doar ca să mențină zona de control. Zona de control pentru că noi vedem situația din Donbass, situația din Transnistria, două lucruri diferite.
Dar dacă Moscova schimbă macazul și zice că poftim, decideți cum trebuie să fie soluționată problema transnistriană pentru că Federația Rusă recunoaște de 25 de ani independența, integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Ce fac autoritățile
noi
statului Moldova?
Noi trebuie să conștientizăm că există un aspect declarativ și există anumite curente, da, de desubturi, care nu, cu adevărat, Peskov, același Putin, poate să ne spună, sau Rogozin, să zică că noi recunoaștem integritatea Republicii Moldova, Transnistria este parte componentă, voi decideți ce faceți acolo. Ei poate să zică public, dar, în mod normal, o să existe anumite înțelegeri, nu știu, între clanuri, clanurile noastre, clanurile de acolo. Există anumite înțelegeri politice, cum spunem noi, asta e politică, nu sunt minciuni, dar e politică, ceea ce presupune că Moscova nu are de gând să refuze. de Transnistria, pentru că avea de gând să refuze Transnistria, ei nu erau să pompeze acum bani în Transnistria 1, pentru că noi știm situația din 14-15,
2014-2015.
Da, exact. Când era criză gravă economică în Transnistria, gravă. Acum Transnistria un pic își revine. Presupune că Moscova readuce bani acolo. Bine, e o problemă cu armata, cu staționarea armatei acolo, dar revenim la subiect. Respectiv, Transnistria nu este Donbasul. Ei nu au de gând ca și în Donbas să distrugă complet și să o bage în cărcă Moldovii, dar totodată pompând bani ca să țină, mențină controlul acolo. Înțelegeți diferența dintre Donbas și Transnistria. Respectiv, lucrul ăsta înțelegându-l foarte bine Krasnoselski, el poate să joace cum îi vine lui, pentru că declarațiile lui nu sunt atât de importante nici Chișinăului, nici Moscovei, că până la urmă el poate să zică că a fost interpretat sau înțeles greșit.
Domnul Balan, așa cum poate să joace Krasnoselski, așa au jucat și Smirnov și Șefciuc.
Situația geopolitică se schimbă un pic pentru că avem conflictul în estul Ucrainei. Respectiv, situația și atitudinea Moscovei și a Occidentului față de ce se întâmplă la noi este deja diferită decât a fost un pic mai devreme cu Transnistria.
Relația dintre Kremlin și Casa Albă poate să se răsfrângă asupra felului cum se gândește identificarea unei soluții pentru criza transnistriană?
Statele Unite pot să preseze, pot să negocieze cu Rusia, Republica Moldova, da? Ca o monedă de schimb anumite situații, pot să negocieze. Doi, să nu uităm că Casa Albă presupune mai multe institute democratice, nu presupune doar Donald Trump, care a decis și s-a terminat. O să vedem anumite mișcări, războaie între partidele din Statele Unite. Respectiv, să nu uităm și că Trump nu este o persoană întâmplătoare. Bine, deși în ultimul timp apar informații precum că el poate fi președinte șantajabil de către Kremlin, dar el este un businessman. Businessmanul pentru care contează foarte mult cuvântul și onoarea. Și dacă la un moment dat va simți că este presat, este purtat de nas, el își schimbă macazul radical. Asta nu lucrează cu semitonuri, asta o inversează radical. Și atunci nu putem previzualiza ce o să fie în relația Moscova-Washington. Dar contează foarte mult voința politică a Republicii Moldova. Contează
foarte mult. Dar există această voință politică a Republicii Moldova, domnule Balan?
Deci am zis că nu pot prezice ce va fi cu Statele Unite. Deși este un stat previzibil, pentru că fac strategiile pe 25, 50, 100 de ani înainte. Republica Moldova își face strategiile de azi pe mâine și președintele și-a schimbat, nu știu, majoritatea parlamentară se schimbă și atitudinea sau se schimbă și poziția geopolitică, geostrategică sau chiar interiorul țării.
Am mers la Coșnița, o localitate situată în zona de securitate de la Nistru. Ceea ce am reținut din discuțiile cu localnicii, că populația și de pe un mal și de pe celălalt mal își dorește această reunificare a Republicii Moldova. Politicienii sunt cei care trenează, care au interese, care se gândesc mai degrabă la interese personale și de grup decât la interes național. Câtă dreptate au acești oameni? Mă refer la oamenii care exact sunt în zona limitrofă.
Exact.
Ei trec Nistru, merg și după cumpărături, mai au și rude, mai au prieteni acolo. Ei vor această reintegrare.
Ei se confruntă zilnic cu problemele.
Și le reproșează politicienilor că ei nu au interes ca două maluri ale Nistrului să se reunifice.
Intenționat, din agenda populației, în agenda publică, se scoate noțiunea de conflict transnistrian. Lumea nu mai vede problema, în afară de cei care cu adevărat locuiesc în zona limitrofă, care se întâlnesc zilnic. O întrebi pe oricine din Chișinău, cei cu Transnistria,
da, sondajele arată doare, că nici măcar în primele 10 priorități exact ale cetățeanului nu se regăsește soluționarea problemei transnistriene.
Și lucrul ăsta nu pentru că nu ne doare, lucrul ăsta nu pentru că nu ne afectează, lucrul ăsta pentru că intenționat se ferește, se duce. Adică problema, cu adevărat problemă gravă pentru Republica Moldova, este undeva înlăturată, ascunsă de cetățeni. Este o problemă, pentru că nu doar orientarea noastră provestică ține de Transnistria. Contează foarte mult și calitatea politicienilor de Republica Moldova de Transnistria. Contează foarte mult nivelul de trai a Republicii Moldova din cauza Transnistriei.
Deocamdată știți ce spun cei de la Coșnița, că se unesc două sărăcii și obținem una mai mare.
Sărăcie există atunci când o gaură cu altă gaură fac o gaură mai mare. În cazul dacă noi ne unim și știm să legăm, să facem nou de acea gaură, eu nu cred că o să mai curgă bani în stânga sau în dreapta sau o să facă cineva interese prin intermediul Transnistriei. Noi știm foarte multe istorii când am fost și penalizați inclusiv de către vest din cauza Transnistriei, pentru că Transnistria venea cu prețuri de dumping pentru anumite mărfuri care noi nici nu le producem, dar ci că le vindeam. Adică sunt interese și interne, sunt interese și estice și vestice care să noadă aici la noi în Transnistria sau în Chișinău. Din motivul ăsta spuneam, foarte mult depinde calitatea politicienilor noștri și de rezolvarea problemei transnistriene.
Câți ani ar trebui pentru a se identifica o soluție durabilă pentru acest conflict transnistrian?
Este o gangrenă care încetişor crește până ne omoară definitiv, doar că noi nu o observăm la moment că e acoperită. Deci până nu se rezolvă, nu scăpăm de ea. Nu ține de timp, ține de abordare sau ține de atitudinea noastră față. Noi putem să rezolvăm, hai să-i spunem și în jumătate de an, problema transnistriană, pentru că dacă rezolvăm spațiul mediatic despre care se vorbește încă din 93-94 după război, când fusesem acolo, intenționat făceam podurile astea informaționale dintre Tiraspol și Chișinău. Și tot de atunci se vorbea și unii și alții ci că înțelegeau. Altceva că s-a schimbat clasa politică acum și le convine tuturor, bănuiesc eu lucrul ăsta. Dar dacă o să întâlnim la fel, o să fie conflictul înghețat până murim definitiv.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.